arkitektura atala zabaldu dugu aurten faktorian, izan ere esan dugu oso gai arrotza egiten zaigun arren, arkitektura oso presente dagoela gure bizitzan, kulturretxera joaten garenean, kiroldegira joaten garenean, edo zergatik ez, norbait elizara joaten bada, arkitekturarekin egingo du topo, eraikin hori guztiak norbaiten buruan sortu ziren, gure zerbitzurako eta gure behar izanak asetzeko. Mireia Roca, arkitektura irakasleen eskutik zabaldu dugu arkitekturari eskainitako tarte hau. Eta esan dugu gaur, Noaingo ubidea saritzeko asmo daukagula. Talen esaten duenik txantxetan, ba, mila aldiz pasatu garela hortik, autoz, Mireia, ba, ez dakite Tuterara bidean, edo Tafallara bidean, eta bar. Eta beti, atentzioa ematen digula, ezta? Ubide horrek, eta bai. Etortzen zaigu burura, ba, Segoviako ubidea, bai. Ba, mundu osoan ezaguna delako. Baina ez da erromatarren garaikoa Noaingo ubidea, eh? Ja, mitoa desegin dezagun, ez da erromatarren garaikoa, eh? Zango dugu gutxi gora bera, 18. mendeko obra dela. Sekulako obra, sekulako meritua daukate egin zutenek, baina ez da erromatarren garaikoa.
A ber, erromatarra jatorria daukana da, Iruña hiria bera. Orduan, erromatarra asentamentuak egiten zuten bezala, txontxor batean jarrita dago, eta, bueno, segurazki defentsa kontuetarako tontor batean egoteak ondo dago, ba, lurraldea, inguruko lurraldea ondo kontoratzen darako, baina adibidez, beste baliabide batzuk aprobetsatzeko, ba, adibidez, rekurtso hidrikoak ez uraren aprobetsamenturako, ba, ez da idea ona. Ta berez esan behar da, Argai baia, gertutik pasatzen dana, ez dala, bertan dagoena, ez dala izan, esan dezagun, hiria hornitzen duen iturria.
Aha.
Beraz, gutxi gora bera, mila zazpion inguruan, 1689 urtean, udaletxeak erabaki zuen, ba, klaro, nola, uraren arazoa ja larria zan, ba,
Iruña kura behartzuen, hori da.
Altu dago, eta beraz, bereien baliabide bakarra zan, lurra urazpitik hartzea putzuen bidez. Orduan, populazioaren hasierarekin, eta, bueno, azkenen urorren ba, egoera sanitarioa, egoera osasun egoera ere, ba, kaskarra izaten da, eurien araberako urak ere badira, eta beraz, guzti horrek bultzatzen duen abaitere udaletxea, pentsatzea, zerbait egin bardura horrekin.
Claro.
Orduan, bi helburu ditu, ura Iruñara ekartzeak. Bat, herritarrentzat iturriak jartzea, vale? Eta beraz, Noaingo, aurreratuko dut ja, Noaingo ubide honekin batera, Iruñan garai batean egon ziren bost iturria famatuenak, neoklasiko garaieko iturriak garai berekoak dirala. Beraz, helburua zen, irira ura ekartzea, eta bide batez, estolda bidezko, alkantarilla bidezko sistema bat egitea baita ere urzikinak kanporatzeko.
Kanporatzeko.
Hoi da.
Bai.
Eta orduan, udaletxeak plan bat eskatu zuen.
Asmoa zen ura eramatea Zubizatik Iruñeara.
Bai, bai. Bueno, plan bat eskatzen dute, bai. Eta orduan plan horren, proiektu horren, emaitza da, Zubiza dala, izena hemen inguruan daukat,
bai.
Momentu bat, bueno, Perdoneko mendikatean dagoen Zubiza hor inguruan dagoen herri batetik ura hartu, dagoela Iruña baina altuago,
bai.
Eta ur hori Iruñara ekartzea.
Vale.
Vale. Hori izan zen lehenengo proiektua. Eztabaida hasieratik ja da ea gravitate bidez edo presio bidez ekarri behar dan ur hori.
Gravitatea edo presio.
Hori da.
Bai.
Eztabaida hori izan zen.
Aha.
Eta gainera Eztabaida horrek bideratu zuen azkenean Noaingo ubidea egitea, beraz badauka bere garrantzia.
Vale, explicatu bitzetan zein diferentzia dagoen gravitatea eta presioen artean, ze bi teknika horien arteko eztabaida zegoen, nola ekarri ura Iruñara, ezta?
Hoi da. Gravitatea da, bueno, esan dugu Zubizako iturburua Iruña baino altuago dagoela, beraz uraren pixuaren, likidoaren pixuaren bitartez ura goitik bera ekartzea, hori errei zuertzen da,
vale?
Bai, baiak daramaten norabidea ere, ba, malda txikia da, oso txikia bada ere, ura beti beruz dijoa. Vale?
Goitik bera, ez?
Goitik bera, hori da gravitatea.
Sagar bat lurrera botatzen dugunean bezala.
Efektibamente, vale. Oixa. Eta bestea, presio bidezkoa da, ba, adibidez, muderraiz baten azaltzeko eta denok ulertzeko, guk etxetan, adibidez, sukaleko grifoan edo dutxan daukaguna. Gu lehen oinean bizi edo amalaugarren oinean bizi guk beti daukagu ura grifotan.
Bai.
Eta etxe askotan ez dauzkagu bombak hori igoarazteko.
Aha.
Orduan, uraren presioen, bueno, fluidoen presioen ezaugarrietako bada, ura presioratuz gero, altura batera igo daitekela, beti kaudala eta emariaren, kaudala eta presioaren inguruko araberakoa dena. Orduan, etxeko tuberitan, ba, esaten da adibidez, ez? Presio gehiegi daukat eta ba kanillakolako soinu asko egiten dute bai. Edo balbula bat jarri barret presioa gutxitzeko, vale? Ordun presio horren arabera presioa hundiagora, altura hundiagoa, vale? Ordun, gaur egun hori oso normala da, baina bai. Garai hartan oraindik nahiko aintzindaria zan teknika hori.
Horatu 17. mendean gaudela, eh?
Hori da. Ordun, lehenengo proiektu honetan bi teknika horiek bateratzen dira gutxi gora bera, eta gainera ez da gaur eguneko bide berdina egiten, baizik eta beste bide bat zan proposatu izan zena.
Bai, bai.
Bazen gutxi gora bera, zubizatik hasi, eta bai. Gaur egungo Nafarroa 6.000 karretera, dala gutxi gora bera, Arlegi pasa, Espartza, Zizur ingurua, eta Iruñara sartzea, ba, gutxi gora bera, Mendebaldetik.
Bale.
Eta aldiz gaur egun...
Hori da, lehendabiziko zirriborroan agartzen zena, bai.
Hori baztertu egintzan, bai. Eta 1764ean,
bai.
François Jensi izeneko ingenieri batek, bateri eskatzen zaio proiektua.
Bale.
Ingenieria hau, Jensi hau, nunbait Donostian ja lana eginda zegoen, baina batez ere zan ezagunan, Baionan ura edangarria, ur potablea, horrekin ere lan egintzuelako. Ta beraz, unai enkargatzen diote proiektua. Egia da, hasieran ere saiatu zala, ba, aurreko salas eta eskertza, ez dut esan, baino aurreko proiektu horren ildoa jarraitzen, eta beraz, proposatzen du proiektu bat, eta bere helburua da, batez ere, presio bidez, ur hori ekartzea.
Beraz, eraman dezagun, Zubizatik Iruñara, ura presio bidez.
Oida, presio bidez.
Sistemarekin, oso ondo. Bai. Vale. Orduan, hori erabakitzen dute, eta hori da, horrek eramaten gaitu gaur egungo egoerara, edo gaur egun ikusten dugun horretan, ez da? Bai. Noaingo ubidera. Baina, noaingo ubidea, esan dezagun, 15 kilometroko ibilbide bat egiten du urak Zubizatik Iruñara, eta guk, gure begiz ikusten duguna, zatitxoa besterik, ez da?
Bai, bai. Noaingo ubideak bakarrik ditu, kilometro datardi baino gutxiago, ba, 1245 metro.
Bai.
Baino, bidai guztia, urak egiten duen bidai guzti hori, 15,5 kilometrokoa da. Bai.
Imaginatzen dut garai hartan sekulako ingenieritza eta arkitektura lana izango zela, ezta? Bai, ze ari gara hizketan hori, 17. mendea, 18. mendea, eta gainera proiektua egiten hasi zirenetik gauzatu zen arte edo ura iritsi zen arte Iruñara denbora esente pasatu zen, ezta?
Bai, bai. 100 urte pasa ziren.
100 urte.
100 urte. Ordun, hasierako proiektu hori pixka bat baztertu zen, eta gero esan duten bezala Jensi honek beste bat proposatu zuen, baina noski ubide hauek egiteko, bueno, ja ilustrazio garaian gaude, vale? Beraz, arrazoia da beste gauza guztien gainetik agintzen duena.
Bai.
Ordun, ubide hori egiteko dirua inposto zerga bidez jasotzen zen.
Aha.
Ordun, zerga horiek martxan jartzeko Iruñako hiriak eskatu behar dio Madrideri baimena. Baimen hori San Fernando Arte Ederren Errege Akademiatik pasatzen da eta komisio arkitektura komisioan erortzen da. Garai hartan, arkitektura komisioko burua da Ventura Rodriguez, dala gerora proiektu hau bere ganatuko duena.
Hmm.
Beraz, daukagu Jensi hau, frantsesa dana, proiektua egiten, eta Madridetik olako txosten bat bidaltzen dute, esan ez hor gauza batzuk zuzendu behar dira.
Ja.
Bueno, Ventura Rodriguez hau, komisioko buru hau, egia da, Madriden oso ezaguna dala, Madrideko Guadarrama, mendikatetik Madridera berak ekarri durako ura.
Begira.
Eta gainera, bueno, ba, bere buruan eta bere inguruan esaten dute, ba, Europako maisu lanen hobenetariko badala, gauz horietan, urarekin harremana daukan horietan. Egia da, bere arkitektoa bezala oso ezaguna dela neoklasiko garaiko arkitektoa, eta berez aurrera toko dizuet baita ere, noaingo ubideaz gain, noaingo ubidea ez, Zubizatik Iruñarako uraren bidai hori bere ganatzeaz gain, gainera, beste proiektu bat ere ba, bere ganatu zuela, eta da, Iruñako katedraleko portada.
Ara.
Osa, Iruñako fatxada, Iruñako katedralako fatxada, berea da. Beraz, bide batez, Jensik hasitako proiektu hau berak burutu zuen edo berak bukatu zuen, eta gainera lortu zuen proiektu hori, fatxada hori egitea.
Katedralekoa.
Hori da.
Izen bueno, esan duzuk izan honena?
Ventura Rodriguez.
Ventura Rodriguez, bale, oso no. Eta François Jensi, zeparetik entzen dute edo?
François Jensiri bialtzen diote txosten, olako txosten bat, eta esaten diote, ez dira lafidatzen presio bidezko sistema hortaz.
Sistemarekin.
Eta ja, hor txosten hortan ja azalterazten dira akueduktua sartu behar dituztela.
Aha.
Orduan, hasierako proiektu hartan, 1789ko proiektu hartan, Nafarroa 6.000ko errepidea jarraitzen duen bide hortan, Espartza eta guzti hortan,
bai.
Ja, ubide batzuk azaltzen dira, hori azkenen baztertu egiten dute, eta Jensi berak hartzen du gaur egun dagoen bidai berdin hori, hau da, Noainetik, ba, Elortzi baia pasa, eta hortik dijoan gaur egungo bidea.
Uh-huh.
Beraz, akueduktoak sortzen dira edo sartzen dituzte Madrideko txosten horren ondorioz. Uh-huh. Orduan, nola gauzatzen da azkenean? Bueno, Jensiren proiektuaren arabera gauza batzuk egiten dira, eta baitxe esplikatuko dut nola gauzatzen dan hori, zer dan eraikin hori nola ikusten dan. Baino azkenean, bueno, diru kontuak batez ere, baino nik uste bere barruan seguraski Jensi etxita, ba bere idea entzindari horiek presio bidezko horiek ja erabat lur jota gelditzen da hori egiten ez duten tutenean
bai.
Eta beraz Ventura Rodriguez izendatzen dute arkitekto 1780 urtean,
vale?
Ventura Rodriguezen horren aldamenean Otxandotegi izeneko gizon badago, dala lanak gauzatuko dituena, Ventura Rodriguezen proiektua gauzatuko duena, eta bera da baita ere, fatxada, katedraleko fatxada egingo duena, eraikiko duena. Vale? Beraz, daukagu leku hemengo bertako bat, hor Ventura Rodriguezekin lanak egiko
dena.
Hori da. Vale, orduan azkenean, egiten dana da, uraren bidei hori zubizatik datoren uda Iruñarako bide hori, egiten da grabeda de bidez. Eta orduan hemen, esan dezakegu, bide hori, ba, norbaitek interesa badu egin daitekela, eta egin daiteke, hori da, 15,5 kilometro, hori da. Eta egin daiteke, ba, lurraldean arrasto batzuk daudelako. Orduan, irutuzte polita dala, bide hori egitea polita litzakela,
ba, bai.
Ze noaingo ubidea ikusten degun bezala, eta oso agerian gelditzen dan bezala, beste gauza batzu behiaia ikertu egin behar dira, eta ikerketa horrek emango digu neurria bide horren uraren bidai hori nondik pasatzen dan. Orduan, hiru motatako sistemak daude hor sartuta uraren bidai hortan.
Vale.
Lehenengoa da, lubaki bidez egindakoa, zanja bidez. Hau da, zulo bat egiten da lurrean, hor egiten zaio oe moduko bat, eta hor tuberiak sartzen dira. Egia da, proiektu guzti hauetan, egun urte hauetan, hor eztabaidan daudela, ba, tuberi horiek zeramikazkoak izan behar diran, larruarekin jositako juntetan, edo plomozkoak izan behar diran, edo nola egin behar diran. Claro, presioko sistema hartan, hor presioa handia balima da, gauza guzti horiek asko ondatzen dira, beraz, mantenua ere oso garestia da.
Bai.
Beraz, erabakia, grabetate bidez egiteko erabaki horrek ere badauka zer ikusia, ba, bueno, diruarekin mantenimentuarekin,
bai, oso ondo.
Bueno, orduan, alde batetik, esan duten bezala, lubaki bidez.
Bai.
Lubaki horiek gaur egun lurraldean ikusi daitezke, horma batzuk diralako, horma baixu batzuk dira, eta 15,5 kilometro guztietan, 1,4 kilometro daude lubaki bidez eginak.
Lubakiak, oso ondo.
Bale. 1,8 kilometro mina bidez. Eta mina horiek, bueno, dago zaten deko kuriosoa dana, badibidez beste lurralde batzutan ere ezaguna dialako, eta batez ere ezaguna da, kanatz izenekin Iranen horrelako sistema erabilidalako basamortuan, nekazar sailak ureztatzeko. Eta 1978 egindako ikerketa baten arabera, Iranen bertan badaude horrelako, eta oraintxe azalduko dut zer dan, ubide horietako, lurrazpiko ubide horietako 250,000 kilometro, dara pasada bat, eta beraz, gaur egun Google Earthen sartuta ikusi daitezke horren arrastoak, ba, ikusten diralako olako lurraldean puntu, basamortuan puntu batzu bezala, bale? Orduan, puntu horiek, ikusten diran puntu horiek dira, mina azpian ubide horren zulori egiteko eta hori mantentzeko egiten diran zulo batzuk. Orduan, zubizatik Iruñara datorren bide hortan, daude 40 metro jarrita, harri batzuk 2 metro diametro dituztenak eta 40 zentimetroko lodira dutenak, ikaragarrizko harri batzuk, gutxi gora bera 40 bat mantentzen dira, eta harri horiek egiten dute putzu batzuen tapa moduan. Orduan, putzu hortatik sartuko baginake, iritsiko ginake olako kanal batera, leku batzutan belauneko eta beste batzutan oinez ere igaro daitekena.
Lurrazpian dagoen kanala.
Lurrazpian dagoena, eta 40 metrotik 40 metrora dauka olako putzu bat tapa hori duena.
Vale.
Beraz, lubaki ez gain, dauzkagu harri borobiloiek, eta harri borobiloiek jarraiki badakigu horrazpian ubide badagola. Vale?
Oso ondo.
Iruan nagarazitzen, Bai, horrein buruan, anedota txiki bat.
Bai.
Esaten dute, Marco Polo Persian ibilizanean, japersak sistema hori ezagutzen zutela, bai. Eta izozkiak, elatuak, bertan sortuak dirala. Ba, badakizue, basamortuan temperatura asko jesten dela, eta hor barruan gainera inertzia termikoleku badenez, ba, lurra asko duelako gainean, hor barruan izotza eta eskaltza sortzen dara, eta izotzak, izozkiak hortik sortzen direla.
Begira.
Beraz, bueno, badauka bere zea. Esango dut, adibide moduan adibidez, edo anedota moduan, badagola, bueno, Tajonar mendiaren azpian dagoen egitako zulo bat dalan sakonena, eta 60 metroko sakonera daukana.
60 metro?
60 talau, bai. Eta beraz, bueno, bada ingenierio gobera ikaragarrizkoa. Bai.
Beraz, esan diguzu, 15 kilometroko bide horretan, noaingo bidea zaparte, ikusiko ditugu, lubakiak esan duzu,
oida.
Gero beste mina hauek, eta hirugarren elementu bat esan duzu.
Bai. 9,5 kilometro, 15 arte galditzen direnak, izan daitezke arresiak edo ubideak. Arresiak da, ba, lubaki ezin danen, hau da, altura pixka bat gehiago behar degunen, sortzen dira olako muro altu batzu bezala, normalean azpian ere arku batzu dituztenak, zubitxo bat baliz bezala, hau da, akuedukto baju bat baliz bezala,
bai.
Arresi bat izena duena, eta gero ja, ubidea. Eta ubide garrantzitsuena eta bakarra egintzana, da Noaingoa.
Bale.
Beraz,
ari naiz pensatzen, bai. Eibarko dugula, egunen batean Iruñara joan, eta grabazio zatia uzure podcasta hartu, belarritan jarri, eta museo batean bisitak idatua egiten dugun bezala audiogidarekin, Mireia Rokaren hitzak entzunez, egin bidea, 15 kilometroko bueno, bidori, bide
ori,
polita izango
da. Bai, hori polita da, eta esan barde gainea, bueno, aprobetxatzen hori esan dezula, bai. Esateko, ikerketa guzti hau Roberto Villamayor eta Marte Mujikak egin dutela, diala bi arkitekto eta ikerlariak direnak, eta gainera Roberto bera ari da, bere tesia honen inguruan garatzen ari da, irakurtzear dago, baino puri-purian daukala uste dut, eta beraz, informazio guzti hau berak jasotakoa da, ze 2011an egin zuten erakusketa bat, bai. Nafarroko gobernuak erakusketa bat antolatu zuen, bueno, ba, hau pixkat berreskuratzeko asmoarekin.
Roberto Villamayor eta Marta,
eta Marte Mujika.
Marte Mujika, oida, oso, arkitekto eta ikerlariak.
Oida.
Noengo ubidea.
Beraz, vale. Berari esker daukagu informazio guzti hau.
Bai.
Eta interesgarri dut zait, baldin eta konturatzen gera, kaso hauetan, ba, zer nolako garrantzia dauka gizakiak lurraldean uzten duen arrastoa. Eta nola, ba hori, oraindela 200 urte egindako gauza batek, gaur egun oraindik ere harritzen gaitu.
Bai.
Eta gainera ikertzen hasita, ba, ikusi dezakegu, ba, nola bizi ziren, ze erabaki hartu zituzten, ze gatazka zeuden, eta, bai. Bueno, ba, itzu zait, ondo dagola.
Bueno, ba, gaurko izan da, nabiziko urbilketa. Noaingo ubidearen eskutik, denok ezagutzen dugun, zera, egitura bada, bere garrantzia daukana, eta pentsa, ze aldaketa izan zen, Iruñarrentzat, segura lortzeko arazoak zituzten, eta urre eskasia handia zeukaten, eta uraren zerbitzurako problema zeuzkaten, eta orduan, bizatik ekarri zuten hasi ziren Iruñara ura ekartzen, ba sistema kompleksu horren bitartez, ezta?
Hori da.
Azkereko apunte bat.
Bai, beste tartxe, vale. Bai. Esan bar da, garantitxua dala elementu hauen baloreaz jabetzea, ze hori, ba, 1941 batetik ja babestuta egonda, egia da obra asko jasan dituela tarte horretan, 1941, ba, Elortzi bairaren pasoan hiru arko erori ziren eta berrereik egin zituzten, trena pasazenean erdiko poste bat kendu zuten eta asko zere zabalagoa dan arku bat osatu zuten, autopista egin zutenean mutur bat kendu zioten, eta orain agian, bueno, ez dakigu zer gertatuko da, baina abiadura handiko trenak ere hor, zer esana badu, ba hor justu elementu delikatu horrekin zer ikusia ere baduelako. Beraz, jabe izan gaitezen, zer egiten diogun lurraldeari, ba gero gauza asko hoiek ez daukatelako atzera bueltarik.
Bago eta horrekin geroteko gara. Mireia Roka, urrengoan beste toki bat, Euskal Herriko beste toki
orida,
bat, edo eraikuntza bat.
Sorpresa, hori da.
Eskerrik asko, Mireia.
Bi esker, Manu, agur.